Hola, ¿qué tal? Como cada semana, como todas las semanas, ofrecemos ya este espacio, no que nos achegamos a las bibliotecas de Oleiros. Todo está en los libros, un espacio para recomendar boas lecturas, algo que, ya saben, facemos cada semana, gracias también a las personas que desenvolven o seu trabajo en las propias bibliotecas. Oxe, Uxío Pedreira, que nos acompaña y que nos achegará as recomendaciones literarias desta semana. ¿Qué tal, Uxío? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues con Uxío falamos hoxe, eso, de recomendaciones literarias, como cada semana, siempre, en fin, dividimos en dos partes este espacio, ¿no? Una, pues con una recomendación para xente máis cativa e outra para adultos. Así que, si se parece, comenzamos polos picariños, polos máis pequenos.
Perfecto, pues mira, para os máis cativos traemos hoxe un libro que se titula Todo tempo do mundo, de David Pérez Iglesias, ilustrado por Marcos Viso. É un libro que temos aquí recomendado a partir de 10 anos, ¿no? Sempre digo que tamén que as recomendacións en materia de idade son unha orientación, non,
claro,
non son un corsé, pode efectivamente haber nenos e nenas que se metan con él un poquinho antes, e tamén os adultos podemos disfrutar de un libro que teóricamente é infantil, ¿no? Porque, bueno, pues sempre digamos que temos aí tamén outra porta aberta, ¿no? Pues para este tipo de textos que a mellor están teóricamente fora do noso habano de idade, pero que, bueno, poden aportarnos moitísima satisfacción. A verdade é que este libro, eu paseino moi ben lendo estos días, foi Premio Merlín de Literatura Infantil o ano pasado, o sea, un libro recente, e o autor, que, bueno, pues un home que escribe fundamentalmente, profesor tamén de Lingua e Literatura no Porto do Son, guionista, é un home que ten na escrita a súa profesión, pues lévanos por unha vida, digamos, dunha nena, Ariadna, que, digamos, que nos días a súa vida cambia porque os seus pais teñen que emigrar por problemas económicos. Entón, ela vai pasar unha tempada na aldea co seu avó, ¿no? E ali, pois, pues, eso, pues, ten outras experiencias, produto dun mundo distinto, ¿eh? O avó é unha persoa, pues, a vez cercana e a vez tamén que ten unha maneira de pensar distinta, ¿no? E ela, pues, pues, atopa cantidade de impulsos e cantidade de sensacións que na súa vida anterior non tiña, ¿no? Son os últimos días que pasa co avó Valente, despois ela tamén vaise cos seus pais, e a verdade que un libro con moitísimo contido humano, afectivo, está moi ben redactado, son aproximadamente 170 páxinas cunhas ilustracións de Marcos Viso moi moi interesantes. Marcos Viso tamén, polo que vexo aquí, é arquitecto técnico e agora mesmo adícase a profesionalmente a ilustración, ¿no? Pues eu xa digo, unha opción moi interesante que temos en Rialeda e Santa Cruz, ¿no? E que, bueno, pues xa digo, a partir de 10 anos aproximadamente pode ser unha escolla para unha fin de semana ou para uns días ainda de vacacións, ¿no? Antes de que comence o colexio, E para os adultos, pues, como sempre, pues en calquer momento, ¿no?
Claro.
Podemos achegarnos a sección infantil e pasar un pedazo moi agradable, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Hai moitísimas e interesantes socios aquí en las bibliotecas de Oleiros.
Muy ben, recomendado a partir de 10 anos, ainda que, como ben explicaba o Xío, pues, bueno, é unha cuestión que é moi flexible, ¿no? Para ir un pouco en función de, en fin, dos intereses, dos gustos, da capacidade de cada quen, etc. ¿No? Claro.
Hai nenos e nenas que se van a poder meter antes e poden ler este libro perfectamente. E xa digo, os adultos, eu sempre animo a que saian un pouco da literatura que temos especificamente para nós, ¿eh? Como cando falo, por exemplo, da banda deseñada, que foi sempre un xénero menos valorado, até hai pouco, pero que hai pues eso, obras magníficas, tanto para xente nova como para xente como a nós, ¿no?
Cada vez, además, ten, digamos, que un maior recoñecemento, ¿no? Agora...
Sí, de feito, nas bibliotecas temos xa unha sección específica, e continuamente estamos incorporando novos fondos aí.
Muy ben, recórdanos o título deste libro.
Pues mira, este é un libro, Todo tempo do mundo, de David Pérez Iglesias, publicado por Xerais, é unha edición relativamente pequena, na colección Merlín, moi coidada desde o punto de vista estético, cunha caixa moi cómoda, La verdad es que se falaba antes de los adultos, incluso para personas con problemas de vista cansa, pues que siempre nos din, que era un libro que non me requira moito esforzo o lelo, porque ás veces a letra pequena, pero nada, non hai problema, porque este é un libro que ten unha caixa estupenda, unha tipografía moi cuidada, e a verdade é que se pode ler sen maiores esforzos.
Bueno, pois, por tanto, supoño que sí que o sabes, pero moitas veces parece que hai, ás veces, personas adultas, personas maiores, que acceden, digamos, agora xa nesta parte da súa vida á literatura, moitas veces a través incluso de obras como esta, de obras infantiles, ¿no?
Efectivamente. Sí, porque, bueno, pois conectan aí, ¿no?
Claro.
Mesmo a través dun neto, a través... de alguén cercano, pues alguén que teñen pues na familia ou no seu contorno inmediato, e descubren que eso pues é unha opción totalmente válida, ¿no? E tanto os clásicos, que limos todos, como eso, obras novas como este Premio Berlín, ¿no? Recentemente, que traemos hoxe aquí en Radio Leiros.
Todo o tempo do mundo. Muy ben, esa recomendación, además unha, en fin, unha publicación recente, como nos decías que
unha publicación que ten uns meses nada máis.
En canto a recomendación para adultos, que nos suxires esta semana?
Pois mira, moitas veces traemos novela, eu mesmo traio novela frecuentemente, e de cando en vez, pois, procuro variar, ¿no? Porque digamos que hai que dar outras opcións e tamén tocar outra tecla, ¿no? Porque nas bibliotecas do Leiros, en todas en xera, pero nas bibliotecas do Leiros temos moitísimas posibilidades que van máis alo da típica novela. E hoxe traio unha biografía, neste caso unha casi autobiografía ou memorias autobiográficas. Titulanse Memorias del Estanque e un libro escrito por Antonio Colinas, que é un dos mellores poetas que deu a literatura española nas últimas décadas. Entón, estuve aquí con un pequeno ruido de fondo, unha cuestión técnica dunha impresora, que prego vos disculpas.
Nada, non pasa
nada. É un libro, como xa digo, que se titula Memorias del Estanque, que é un libro que realmente arranca nos anos novos del, comeza falando das casas nas que viviu el ao longo da súa vida.
Ajá.
Que un percorrido moi interesante, porque, por exemplo, aquí teño apuntadas casas na Bañeza, que é onde la naceu el, despois en Madrid, en Milán, en Salamanca, Córdoba, Ibiza, bueno, unha chea de sitios, e que el vencella a detalles profesionais, a detalles de estudo, a detalles familiares, ¿no? Que o fixeron irse movendo en función das circunstancias da súa vida privada, que había, pues eso, xa digo, desde o punto de vista do traballo como desde o punto de vista familiar, ¿no? Entón, pues, ele sempre explica que se moveu dunha casa a outra por diversos motivos, e como decía él, por que non?
Claro.
Porque preguntabanlle, por que botaches tantos anos en Milán? Pues, por que non? Por que botaches 20 anos en Ibiza? Pues, que por que non? E agora, por que estás en Salamanca? Por que non vou estar, ¿no? O sea, circunstancias que ele resume así, cun aspecto vital moi moi interesante. E é un libro que a min gustoume porque ten un contido literario e a vez ten un contido de trato moi cercano con todo o mundo. Ves pues cantidade de xente coñecida no mundo literario, no mundo científico, pues por exemplo, temos aquí pues xente que estivo en contacto na súa etapa universitaria, pues os profesores como Aranguren ou Montero Díaz, García Calvo, cantidade de escritores e escritoras pues que participaban en tertulias literarias nas que ele estaba, o Paco Umbral ou Gerardo Diego, ¿no? Xente, digamos que estivo en contacto con él, maioria deles xa falecidos, ¿no? Tamén pues mete cuestións da vida da súa vida particular, como por exemplo cando coñeceu a que foi despois a súa muller, ¿no? A etapa no servizo militar, a estancias en París, por exemplo, unha estancia en Italia bastante prolongada que comeza pues cunha praza de lector de español, ¿no? O seu traballo como traductor durante 40 anos, ele traductor do italiano entre outras linguas, ¿no? Pues ten detalles aquí, por exemplo, que teño aquí subliñado, como unha entrevista que lle fixo a Pablo Neruda no 1972, o retorno de Italia para colaborar na prensa española no 74, en fin, unha chea de vivencias, uh-huh. Unha chea de episodios, a relación que ten cos poetas de Cataluña e Valencia, en produto, pues, eso, da súa estancia en no Mediterráneo, ¿no? Ten cantidade de amigos e de amigas por ali, pues, xente relacionada fundamentalmente con o mundo literario e artístico, que fan de Antonio Colinas, eu creo que é unha das figuras da literatura española máis interesantes das últimas uh-huh. décadas. É un home que é poeta, que é narrador, que é ensayista, xa digo, crítico literario e traductor, recibiu, por exemplo, entre outros, o Premio Nacional de Literatura, o Premio de las Letras de Castilla y León, Premio Nacional de la Crítica, é dicir, ten moitísimo reconhecemento, uh-huh. Ten publicada obra en varias editoriais, aquí nas bibliotecas do Leiros temos obra del, e ten, pues, por exemplo, entre outros, pues, estudos biográficos sobre Leopardi, Vicente Aleixandre ou Rafael Alberti. O sea que é un paseo este libro publicado por Siruela, pues, uh-huh. polo todo o mundo literario das últimas décadas, sobre todo sí. en España. E a verdade é que é un sí. libro, disculpa a interrupción, que moi moi denso e a vez que se lee moi ben, ¿no? Porque son capítulos que el vai fiando uns cos outros dun xeito que a mí me parece magistral, ¿no? Uh-huh. Un libro que ten eso, pues, 370, 80 páxinas e, bueno, moi ben estructurado, son capítulos que el sabe distribuir moi ben e a verdade que son memorias, son comentarios literarios, son detalles privados tamén, sí. que él menciona, que él redacta moi ben e que a verdade que fan deste libro unha acción, pues eso, que merecedora de estar hoxe aquí.
Uh-huh. É unha biografía, unhas memorias autobiográficas, como decías, de Antonio Colinas, ¿no?
Efectivamente.
Memorias del estanque, é o título.
Efectivamente, sí, un libro uh-huh. en tapa dura, un libro recente tamén, e témolo aquí en Rieleda de Santa Cruz tamén.
Perfecto, pois estas son as dúas recomendacións que as recomendacións desta semana. Todo o tempo do mundo falábamos antes para así para os máis cativos, estas Memorias del Estanque de Antonio Colinas para adultos. Bueno, como sempre decimos, pois todo o universo que un queira a través das bibliotecas, pois pode buscar esta ou calquera outra obra que lle apeteza ler nestes días.
Sí, eu sempre digo que o que nos comentamos na radio son suxestións,
claro.
Simplemente son eso, ocios que temos aquí, sempre animo a xente a que se pase polas bibliotecas do Leiros. Agora mesmo estábamos falando do horario, a única que está pechada estos días por vacacións até o día 7 de setembro é de Lorbe, os restos seguen abertas,
os restos están abertas, así que un pode achegarse á súa biblioteca a consultar, a coller un libro, a levarse para en préstamo para a súa casa ou, en fin, ou para a praia si lle apetece, non?
Sempre hai moitísimas posibilidades, Eu sempre digo a xente que a calquera hora, pois eso, dentro do horario que temos, en concreto, por exemplo, en Rieleda, que abre todo o día,
claro.
ou mesmo outras como Santa Cruz, que teñen un horario bastante amplo, e o resto ten un horario tamén bastante bo, pois que hai ocios de abondo para pasar unha boa fin de semana ou para ter ese rato de ese pedazo que temos libre, pois entre chollo e chollo, entre traballo doméstico ou obrigas familiares que hai por aí, pois sempre se nos organizamos hai 15 minutos para botarlle unha ollada a un libro, a un DVD ou a un CD,
claro.
Sempre hai posibilidades nas bibliotecas, así que animo a todos os nosos ouvintes, ¿no? Homes e mulleres que anden por aí, nenos, rapaces e rapazas, a que se pasen polas bibliotecas.
Que visiten as bibliotecas, claro.
Que serán ben recibidos.
Por certo, estaba pensando agora, cando falaba, sempre falamos, relacionamos o verán coa playa, e tamén estaba pensando, falabas da Rieleda, incluso, pois, eu que sei, tamén a biblioteca de Santa Cruz das Torres, hai unha contorna por ali especial tamén para ler, saese da Rieleda e sin marchar dali, nese estupendo parque que hai ali, pois podes sentar á sombra, que tampouco se está mal agora nos días calurosos, a eso, disfrutar dun bo libro.
Sí, a verdade que ti estás mencionando a Rieleda, sí, sí, a Santa Cruz,
o
por
ejemplo. Torres, por ejemplo, claro, sí.
Pero vamos, ahora mismo ven la cabeza Lorbe, que tengo un parque también, uh-huh, o Aliolado, o Dorneda, sí, por ejemplo, nos mesmo, claro. En fin, que posibilidades hay muchísimas, que en Oleiros tenemos unha chea de zonas públicas, ¿no?, para disfrute de todos, y bueno, a ver, que un libro sempre unha compaña excelente.
Unha moi boa compaña, estupendo. Bueno, pois, pues, Uxío, como sempre, moitísimas grazas, hasta a próxima ocasión.
Pois pues, moitas gracias pola vosa chamada, e nada, pues, boa fin de semana a todos.
Igualmente. Gracias, hasta logo.
Hasta logo.